Radio Okapi.
Na bisika nyoso beme baka masamu kolanda bantango na beta suka na ndinga ki Kongo. Betumetu ba matondo mingi pena nkufu na yao. Beta tubila ntete mangundu yae ya bimpumula M23. Balo saka na minova na kivu yanti. Kaka na bantango beta kwenye na kizuwa kasori ya ntalu wapi balongo ki ya nzonka na mosa malongi ya ntete SGTK. Batambula kanabwala kimfumu mbanza mbujimai na kiluma mazono. Wapi ba munsa kanganzi na baum na mutindu ya batu ankaka mebaka ntoto na baum. Awa na mbanza kincha sabwa la kimfumu kutambula mekuma mpasi mingi. Ntola mbongo kufuta na matoma memata. Pibi natina yao kena kuzola diaka veko kwenye bisikanda. Bata tuba mama na bisika nyoso bekele. Beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na beta suka yai. Nandinga ki Kongo konsumusier Afrika. Beke na kulanda yao. Kele nantuala kinzonzulo. Mutunda bizapisaka yao beto kwenye ntete na ndambwa kivu yanti. Wapi mangundu buwaka na minova na kiluma mazono. Ya kele na tiritora kale. Nantangumeka toa na ndambwa ntwadisi ya lukuta kwa na bimvuka nkangu. Lakini ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Mangundu ina katukaka na ndambu ya Masisi ya kena kivu wa Zulu sika bimpumbulu ya M23 kena kuyalaka na kulanda kaka bantangu yae. Mangundu zole nkaka, buaka na kitalaga, zole mpe na rodaruba, mpe mosi na kiata, batu zole mebaka lufwa na katina bau kena kumonana. Nkento mosi ya kele tiba mvula kubutuka makumi ya nanana, mpe nkaka nandi. Ya bambula nana ya kubutuka na kivu azulu kunwana ngola lutaka na kiluma mazono na kata bimpumbula M23 timakesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kena kubakaka lusadusu ya bimvuka nkaka kunwana kile kameluta na babwala mingi ya kile na teritori ya Masisi mingi na munjonga ya kata leluke buwela diaka na babwala mfinaka ni nyosu yae na katikati ya grupma ufamandu tina kumona sekteri ya uso banyungu kunwana ya mebebisa manaka ya bana nzonkanda kena kubakota ntwadisi ya kimvuka baleke ya tembo ya kele kuna na kivu azulu wapi ya kieleka balongo kiankaka nchuka malongi bazu wakave ntangwa kieleka sabna kusala nchomo na bau. Beto kwenye ntangwa na kizunga ya Ituri wapi tukalu ya lupe saka lutodusu ya bisola mbula matadi na maboka makesa wana peba pulusu. Ngemba kele kakena kufwanda kakakave, mpe kiteswa mafunda zole, ya kele ntola batu wa mevitaka miona bau, mpe bima mingi mebebaka, ntango mepe sama na bimvuka nkangu, ya kena ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, na kubambula bimbundu, bubu yae ya melunga bambula tatu, ya mfuma nsi mbuta Philip Tshisekedi, baka kalukadu yae, na dibanza kufutuka keleka, ya ngemba na ndambu na ya ST, ya ntina beto, na ngogo mosito zole, bimvuka nkangwa kena tigitwari ya Ituri, melomba kaka kukatuka lukadu ina ya mfuma nti bakaka. Mutinu mpea biza psaka yao na nkufa bantangu yae, na meta dela kuponama ya mbuta fwete kujatisa nzwa kinzonzi, mbuta Vital Kamere, Jean-Claude Chilumbayi, mpe mbuta Jacques Njoli, mebikaka imene mikanda na baum, sabna kundonina kiti antwadisi anzo yae ya kinzonzi, kiti ya kilandi antete, ya fwana piki nati ndinga, kasi maswana ya kena meta dela mingi bantu mwankaka nkangu ya inyo sakre mepo na sabu na kiti ya kilandi ya zole ya ntwadisi anzo ya ya kinzonzi kilandi ya kinati ndinga todiaka kiti ya mutu atalandilaka mamba mbongo mpe kilandi nandi kile na kulanda nyosu yae ya kileka mbuta Vital Kamere ya kena kunwanila kimfumu yae ya nzo ya kinzonzi meza bisa tilu yalu ya nkangu na mabuka nkangu fwete kukota nanzo yae ya kinzonzi kanati ya kileka ya nimeponama nantuna yao mpena kiti ya kilandi antete IDPS mepona zina mbuta Jean-Claude Chilumbayi mbuta Christophe Mboso na ndambu nandike na kususa kukuma kilandi ya zole sika ya baki na kundanina ti mbuta Antipas Mbusa Nyamusi todiaka Andre Lite kasi na kiti ya kinati ndinga mbuta Jacques Njoli que le yandi mosi Dominique Munongo ya ensemble pour la République tandoni na kitia kilandia kinatindinga ya iti mbuta Costa Mutamba Serge Bahati sabna kitia mbongo sika ya batandoni na ki John Banza Didi Mupasa sabna kiti ya kilandia mbuta yae ya tatalaka mamba mbongo sika ya yandi tatesana ngolo ti Patrick Eshiba mpediaka Trésor Lutala Caroline Bemba ya mepona manandamu ya Union Sacrée Mpeka kasabna kiti yae ya kielika wapi maswa na kena kubasika. Na kizunga kasori ya ntalbi za bisaka ya uti malongi pesa makave na kintete na nzonka na zina SGTK ya la kanji balongi kwenaka kumonisa ngazi na bau na ntola nzwa bisalo mfuma kizunga ngazi na mutuna dikanda ya bakwanga mebotula kantoto na bau kasimbuta mitembele ya kena kutuba tia kele kantoto wa kele abau, kena kumona tia kele mayele yambi, ya bantwadisi anzo nkanda yina, na kutala tiba zuzi mezenga kankanu na diamu yae, mpe nungisa kabangu wa ntoto. Beto bika kizunga kasa oriental, samna kubalula mesu na beto, na ndamba kasa central, samna kutubila kubokota ya reprodok, kimvuka kena kulandila kabantu wa nkangu, samna luzingu ya mpasi ya kena kati ya banzo wa buloko, ya kekuna na kizunga Kasai Central, na kulanda mukanda na bau, ya bantzangu na kata kimvuka yae, banzo yina buloko, ya menunaka, ya mebebaka, ntala batu wa kila kuluta yina bongi samaka, kudia na bau kefonaka ya mpasi. Beto futuka jaka awa na bwala kimfumu kinchasa, samna kutubila mpasi yae, ya mekuma samna kuzieta, ntala mbongo ya kufuta memata, matoma mekuma kusadila kaka banzila nkufi na nzila kiele kaba vonda kake na kufuta difunda musa frankongole bubi yae ya mekuma mafunda zole todiaka kuluta mingi na nkukila na ntongo batu kena kufutu kaka na banzo na bau ntengwa nkaka au wakaka na mbanza kincha saya kele yae ya bakatie mingi lenda diaka kuzwa mwinda snail ndinga na muvebe kena kumona yao kasi yandi musi mbuta dini tukuzi ya ken todisi ya nzwa bisala kompanya ya mbula matadi awa nabwala kimfumu kinchasa beno landa yai ya yandi tendula kana kinzo nzolo ya mpangi na beto bleze shinda ni kambala.
Oui, effectivement, si je parle, c'est juste pour...
Yakeleka, mwono mevutuka, samna luzitu ya bakia na beto, mutili mwono lakaka, mwono mekuisa kuzabisa na bauti, bisalu ya ngolo ina mekuma na ntuka. Bakia na beto ambanza Kinshasa, fwete vingila kumona kinzazi, kufutuka malembe malembe. Mutili bisalu ina me manisa, mwono banza ti na kukuma na kilumbu ya 15 ya ngonda yai, mambu tafutuka mbote, mutili ya ufondaka ntete. Karange kutuba ti, mambu tafutuka bonso ntama, inki ta soba na luzingu wankangu. Samu na nkangu, kima ke soba kele kuvutuka ya kinzazi. Yasura tuba bubu yai, kinzazi vandaka diaka ve ata fioti mpe yao kemo na mbote na meso ya bantu mingi kati na bakarte ya bwala kimfumu Kinshasa. Abisalu memanisa, beto tabungisa mambo. Kinzazi, taladakana kuzengana kansi na mutinu ya ntama. Kuzenga kinzazi tamananyo sove. Kansi yao takuma bonso yao vandaka ntete. Yao tabonga.
La desak sera amelore.
Na kizunga manyema, ya kele ntwadisi ya bantu mabisadi, ya kimvuka na zina senkas, ya melomba na mbula matadi ya ntoto na beto kongo Kinshasa, na kukabula, nzolu yala kena kutalaka mama vimpi, kikuma, lususuwa na kena kumona na mingi na kati ya kisalu mpelufutu, na kati ya minganga, ya vwana peba infirmier, kasi ya kena kusalaka kisalu kaka mutindu mosi, mbuta Amisi Selemani, tendula kanyoso yai ya vona kana kinzondola nkuna beto Florence Kizalunga nabisi kanyoso beme katoka na kulanda bantsangu na beto ya suka na ndinga kikongo betme tuba matondo mingi be Francis Mati lusadusu na nzira mashini ya vona ka William Lungamba Mimi Kindu Billy Lantri beto mpe konsumusiera Afrika vona kana ntola kinzondolo me vutula mpe matondo mingi na pele kipela mundo ya landa kayao ya vwana pejon Désiré Kanyama.